Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură la 2 Petru, capitolul 2. Textul programat pentru seara aceasta în calendar este tot capitolul 2 din 2 Petru. Noi o să citim doar versetul 9, undeva pe la jumătatea acestui capitol. 2 Petru, capitolul 2, versetul 9. Titlul din buletin este Erezia relaxării morale, Erezia relaxării morale. Iată ce spune versetul 9. Însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Capitolul acesta a fost scris de Sfântul Petru în a doua sa epistolă și în acest capitol Sfântul Petru scoate în evidență faptul că în popor s-au ridicat și se vor ridica și în lume așa ziși profeți, proroci, care vor învăța erezii nimicitoare. Apoi Apostolul Petru aduce în fața bisericii și a poporului câteva exemple din Vechiul Testament, exemple mai vii pentru ei atunci cu 2000 de ani în urmă parcă decât sunt pentru noi azi, exemple din care arată sau cu care argumentează modul în care Dumnezeu se comportă și răspunde acolo unde este păcat și fără de lege. Dacă pasajul acesta ar fi fost scris în Vechiul Testament, pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau pentru Israel, unii ar fi putut să-L scoată complet din ecuație, să spună, cuvântul ăsta este înainte de Hristos. N-a fost jertfa lui Hristos, n-a fost mântuire, n-a fost har, n-are rost să vorbim despre chestiile astea, că acum ai har, acum ai dragoste, acum ai iubire, acum toate sunt bune. Dumnezeu le-a rezolvat pe toate. Ce să vorbim noi despre cei din vechime și cum i-a pedepsit Dumnezeu pe ei? Că acum suntem sub har. Dar observăm că acest cuvânt nu e scris în Vechiul Testament, e scris în Noul Testament. Și e scris de un om care a umblat cu Hristos. Și adresează acest cuvânt bisericii, oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu. De ce face apostolul lucrul acesta? Pentru ca oamenii să se poartă în modul cel mai serios în relația lor cu Dumnezeu. Ca oamenii să înțeleagă cât de grav este păcatul și cum răspunde Dumnezeu păcatului. Ce face Dumnezeu când oamenii păcătuiesc? Repet, cuvântul acesta este pentru lumea în care noi trăim și este pentru noi ca să învățăm din el. Aici sunt câteva exemple care ne arată că dacă se slăbesc, se extind, se distanțează laturile care arată cărarea dreaptă, sfântă, morală, dacă se relaxează regulile morale, urmează pedeapsă, distrugere și blestem. Unii o să zică, dar unde e jertfa lui Hristos în toată treaba asta? Jertfa lui Hristos e puternică. El îi salvează pe toți cei care se întorc la el. Aici se vorbește despre oamenii care nu se întorc, despre oamenii care rămân în păcatele lor. Și când am citit pasajul acesta, am văzut cel puțin 4 exemple pe care apostolul Petru le folosește, le scoate în evidență, le arată fraților, ni le arată nouă, ca să înțelegem cât de aspru e Dumnezeu. Și vreau să vă spun, frați și surori, că istoria lumii, pe lângă Scriptură, istoria lumii și ceea ce putem noi ști, cunoaște și cerceta, ne arată că acolo unde se relaxează din punct de vedere moral regulile, acolo lucrurile merg înspre rău, înspre autodistrugere. Țara aceea, gruparea aceea de oameni, biserica aceea, organizația respectivă intră în autodistrugere. Acolo unde se respectă, acolo unde este o anumită strictețe, acolo unde este disciplină, acolo e progres. E foarte interesant lucrul acesta, că toată lumea vrea libertate deplină. De când se naște copilul, vrea să facă ce vrea el. Uitați-vă la copil, s-a vorbit și despre copii dimineață. El vrea să facă ce vrea el. Mai ales până la un an de zile nici n-ai cum să-l disciplinezi. De la un an de zile poate că dai un pic pe stămânuț, așa, sau la un an și jumătate. Așa numai să simt un pic pe pielea lui că ceva nu e în regulă. Dar nu acceptă, copilul nu acceptă ideea că n-are voie. Nu acceptă ideea asta. Mă, n-ai voie, cum adică n-am voie? Până acum am plâns că-s murdar și trebuie să mă schimb și m-ai schimbat la semnal. Am plâns că mi-e foame și mi-ai dat să mănânc. Am plâns că-s obosit și m-ai pus să mă culc. Și ai răspuns la nevoile mele imediat. Tot ce am vrut să-mi dai, mi-ai dat, zice în mintea lui copilul. Și acum, de când nu? Și în momentul în care încep să-l înveți pe copil că nu are voie, deja acolo apare conflictul și plângele. Și uneori vezi cât e un copil că plânge, ți se rupe inima, zici că moare săracul de el. Dar pentru ce? Pentru că mama i-a zis, n-ai voie să mănânci prăjitura acum prima dată, trebuie să mănânci salata. Și după azi dă mama înghețată, nu, eu vreau înghețată prima dată. Și sfârșitul lumii se tăvălește pe jos. Că vorbim din nou, prin natura noastră nouă, nu ne place. Nu ne plac restricțiile. Vrem, noi ca oameni, vrem să facem ce vrem să facem noi. Istoria ne arată că acolo unde au fost reguli, unde au fost restricții, unde a fost respect față de o lege morală, corectă, acolo lucrurile au mers bine. America e dovada acestui adevăr. America, încă și la ora actuală, e cea mai binecuvântată țară de pe fața pământului. Cea mai frumoasă țară, cu libertate, cu oameni de treabă, cu frumuseți deosebite, cu libertatea de care ne bucurăm. Cât ar fi să ne plângem de America încă până acum, America e sus deocamdată. Cred că a fost și mai sus în urmă cu 20, 30 de ani, 40 de ani. Și mă tem că o să meargă în jos. Și dacă merge America în jos, de ce credeți că merge America în jos? Pentru că se relaxează din punct de vedere moral și oamenii nu mai vor să accepte nu se poate sau nu-i voie. Am analizat puțin Japonia, că în urmă cu un an și jumătate am vizitat Japonia pentru prima dată. Și am fost așa de șocat de țara asta, am zis că dacă Japonia l-ar avea pe Hristos, ar fi țara desăvârșită pe pământ. Că bate restul lumii la toate. E deasupra restului lumii. La curățenie, la disciplină, la respect, cum nu poți să-ți imaginezi. Rămâi perplexat. Zici că exagerat. Zici, prea de tot. Și oamenii nu se simt chinuiți. E foarte interesant. Că nu se simt chinuiți. Băi, de ce l-ai chinuit? Bună oară, dacă eu cu soția am mers pe trotuar și am mers pe porțiunea unde se merge cu bicicleta, că nu prea am știut, că noi suntem străini și am zis, băi, trotuar. Da. Și am mers pe trotuar. Și a venit unul cu bicicleta din spate. Noi trebuia să ne tragem. N-am știut că vine el. Dar n-aveam ce căuta pe porțiunea lui. El avea clopoțel la bicicletă, normal, oriunde erai în lumea asta, te clopoțea ăștia de răsuna în urechi. Nu? Sau țipa la tine, striga la tine, bă, 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 dă-te la o parte. Dacă eram în România, sigur, poate și o înjurătură, bă, nu vezi, bă, nu știi unde e linia. Dar nu în Japonia, nu în Japonia. În Japonia omul s-a dat jos de pe bicicletă. S-a dat jos de pe bicicletă și a luat bicicleta, a mers pe lângă mine, a intrat în fața mea, s-a urcat pe bicicletă și a continuat drumul mai departe. Și omul nu s-a simțit că e chinuit sau ceva. Pentru că omul a gândit așa, omul ăsta e străin, nu știe și eu am prea mare respect pentru el să-l jignesc, să-i spun cine sunt eu să se trag el din fața mea. Nu? Respect ceva exagerat. Zici că nu e adevărat, nu se poate. Și vezi ce s-a întâmplat cu țara asta în ultimii 60 de ani de la bomba atomică, când a fost la pământ țara asta, n-a avut nimic, n-a avut nici poliție, nici armată, nici economie, nimic. Și o vezi acum cum funcționează ca un ceas. Pentru că e ordine, pentru că e disciplină, pentru că oamenii respectă. Să nu auzi tu într-o săptămână un claxon pe drum, că am vrut să-l aud. I-am zis la soția, bă, nu mă las, unul măcar să aud într-o săptămână. Să aud un claxon, cineva că îl claxonează pe altul, că doar au claxoane bune la mașină. Că fratele Daniel știe că în India trebuie să schimbe claxonul de 3 ori până îi se strică mașina. Că ești toată ziua în continuu cu mâna pe claxon. Ca să spui la ceilalți pe unde ești. Și acolo, măi, tot Asia... Tot Asia e. E un pic mai în față, dar e tot Asia. Și să n-aud un claxon, mă, trebuie să aud un claxon undeva. Și n-am auzit, în 7 zile n-am auzit un claxon. Și am umblat pe stradă și sute de mii de mașini și oameni care trec. Nu-i un claxon. Pentru că oamenii așa de mult se respectă că nu se claxonează. Dacă e ceva, se opresc, dar e un ceas, e o disciplină. America e o țară binecuvântată pentru că a început cu Dumnezeu, cu familie, țară, libertate, moralitate. Deși a avut foarte multă libertate, au fost anumite reguli. Și țara asta a ridicat-o Dumnezeu din țărână să ajungă în fruntea lumii. O țară așa de nouă, 250 și ceva de ani. Extraordinar. De ce acum totuși lumea caută așa de mult să relaxeze regulile, să le elimine? De ce așa de mult? Când omul înțelept, omul priceput, omul care studiază Scriptura, omul care studiază istoria, omul care privește în societate își dă seama că acolo unde sunt reguli e bine. Nu-i rău. Și omul nu trebuie să privească regulile ca o povară, ca o greutate. Stăteam și mă gândeam de când am fost eu în copilăria mea spirituală, dacă un frate mai în vârstă mi-ar fi zis ceva că nu-i bine, aș fi fost în stare să fac orice. De dragul lui Hristos și din respect pentru el. Fără să consider că ar fi fost o greutate treaba asta, că ar fi fost o povară. Vai ce greu! Dimpotrivă, m-aș fi simțit bine. M-aș fi simțit bine. Și aș fi zis, uite ce putere mi-a dat Dumnezeu. Să mă smeresc, să mă umilesc. Uite că eu îl iubesc pe Dumnezeu așa de mult încât să pot să respect și pe alții. De ce așa de mult se luptă oamenii împotriva anumitor restricții sau reguli, când acestea ne fac bine, când acestea ne ajută? Istoria ultimilor 50 de ani ne arată că lumea merge spre rău, nu merge spre bine. Progresul e doar tehnologic, dar din toate celelalte puncte de vedere lucrurile nu-s mai bine. E mai ușor că avem computerul în mână, e mai ușor că ne rezolvăm problemele când suntem în mașină. Vă dați seama câte probleme rezolvați dumneavoastră pe mașină? Înainte nu puteai să faci nimic pe mașină. În cel mai fericit caz, ascultai la radio sau cântai tu singur, îți făceai tu ție entertainment. cântai singur și te râdeai dacă nu știi să cânți bine, zici, bă, dar ce bine că nu mă aude nimeni, dar cu inima îl aud pe Domnul. Sau stăteai și te enervai pe cei care se bagă în fața ta. Acum, când ești la volanul mașinii, ai ocazia să-ți rezolvi toate problemele care nu le-ai rezolvat în timpul zilei de lucru. Dacă durează o jumătate de oră până mergi acasă, ți-ai rezolvat. Tehnologia e extraordinară, e grozavă, e un progres, se vede lucrul ăsta. Dar în domeniul ăsta au progresat oamenii, în domeniul tehnologic și bunăstare. Dar în rest, din punct de vedere moral, nu se merge spre bine. Apostolul Petru ne arată cât de grav este ca cineva să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Și începe cu îngerii. Și ăsta e un lucru pe care nu-l cunoaștem pe deplin, nu îi se explică. Aș vrea să pot să împărtășesc mai mult cu dumneavoastră, dar decât să împărtășesc din imaginația mea, mai bine mă limitez. Ce este clar este că au fost anumiți îngeri care au căzut, fie că sunt cei din Genesa, fie că sunt parte din armata lui Lucifer, când au căzut o treime din îngeri, o parte din ei i-a judecat Dumnezeu pe loc și alții păstrează pentru ziua de la urmă. N-are importanță la care îngeri se referă, că unii sunt mai interesați să afle despre care îngeri e vorba. Și vreau să vă spun că cele din urmă n-are importanță. N-are importanță cu ce te ajută pe tine sau pe mine să știu exact despre care îngeri e vorba. Dar ce este clar, uitați în versetul 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Există o categorie de îngeri pe care Dumnezeu a pedepsit imediat, i-a aruncat în adânc și o legat în lanțuri și așteaptă judecata de la final. Alții a lăsat liberi și sunt liberi să facă rău până în ziua judecății. De ce a folosit Petru exemplul acesta? Ca să ne arate cât de departe merge Dumnezeu cu cei care se împotrivesc. Nici pe îngeri nu-i cruți, auzi? Nici pe îngeri. De la îngeri începe. Nu știu dacă se mai întâmplă vreo răscoală în cer. Nu știu dacă din Genesa și până acum au mai fost îngeri care s-au răzvrătit și Dumnezeu ia câte unul după unul așa, pe rând, și îi leagă și îi trimite în adânc și îi ține pentru judecată. Nu știu lucrul ăsta, Biblia nu-mi spune. Dar ce-mi spune e că Dumnezeu începe justiția cu îngerii. Și atunci dacă începe cu îngerii, cuvântul merge mai departe. Spune, priviți vremea lui Noe. Vremea lui Noe. O lume frumoasă, creată de Dumnezeu, s-au înmulțit oamenii, au umplut pământul. N-au trecut așa de mult timp de la creație. Și totuși în câteva generații, oamenii s-au depărtat de Dumnezeu. Pe vremea lui Noe, în Genesa 6:5, ne arată că așa de rău au ajuns oamenii, că toate gândurile oamenilor erau îndreptate la rău. N-aveți impresia asta câteodată când vă uitați în lumea în care noi trăim acum? Nu vi se creează impresia asta? Mie din când în când mi se creează impresia asta. Când citești știrile, când călătoresc în aeroport, pe stradă, când urmăresc ce se întâmplă în lume, zic, mă, ce o să le mai treacă prin cap la oameni? Ai impresia că sunt oameni care gândesc, scotocesc răul, îl inventează rele noi, ca și cum ar fi soiuri noi de dragi care au fost eliberați acum din adânc să vină peste oameni și să-i tulbure și să-i ducă în eroare. Așa de rău a ajuns lumea pe vremea lui Noe că toate gândurile oamenilor erau îndreptate numai înspre rău. Nu știu dacă cei care ați avut mai mulți copii Ați avut o perioadă de timp în care unul din copii, ba la 2 ani, ba la 3 ani, ba la 5 ani, că mai este câte un copil din ăsta, are o perioadă așa de timp. Mă, numai la rău îi stă mintea. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce se întâmplă, dar numai la rău. Dintr-un rău în alt rău, dintr-un rău în alt rău. Și trebuie să-i spui, mă, la ceva bun nu te gândești. Ceva bun nu vrei să faci. Trăim într-o lume care inventează răul. Tipuri noi de rău. Pentru că tehnologia îl ajută pe om să facă rău. Mai mult decât altădată. Că acum oamenii se cunosc prin internet. Înainte n-aveai cum să te întâlnești cu cineva. Decât față în față. Nici nu era telefon. Vă imaginați, cei care sunteți mai tineri, cum a funcționat lumea asta? Nici măcar nu era telefon. Când eu am fost copil și nu sunt așa de bătrân, imaginați-vă că sunt tânăr, uitați-vă la mine ce tânăr sunt. Când am fost copil, nu era telefon. La noi în sat n-a fost telefon. După ce am crescut puțin mai mare, s-a adus un telefon în sat. Și trebuia să suni prin centrală. În centrala de la Comunalet, ca și prin centrala aia, mergea și te conecta undeva. Nu era telefon. Sau dacă era George și îi plăcea de Ileana, sper să nu se potrivească. De asta am stat un pic să mă gândesc, că nu vreau să dau un nume care să creadă cineva că le-am gândit sau le-am copt și să fac un rău prin treaba asta, că nu vreau. Dar dacă la George i-a plăcut de Ileana, George a trebuit să meargă acasă la Ileana, să stea de vorbă cu tata și cu mama, să-i spună, îmi dați voie să vorbesc cu Ileana, că n-avea altfel cum să stea de vorbă. Nu putea să o sune la telefon, nu-i trimitea de sumasă text și text codificat, că voi aveți text codificat, așa-i? OMG, dar ăsta e vechi. Ăsta e vechi, le aveți voi pe altele. Că ia mama telefonul și nu înțelege. Ce e asta, mă? E un limbaj nou, e codificat. Ca să nu știe mama și tata ce vorbește copilul. Pe vremea aia lucrurile au fost mai simple. Dacă ți-a plăcut de Ileana, a trebuit să dai ochii cu ea. Să vorbești cu ea. Și ai văzut-o și de aproape, și ai simțit-o și ai mirosit-o. Yes. Și ai știut dacă îți place. I-ai văzut cum ești dinți în gură, i-ai văzut cum ești sprâncenele, i-ai văzut cum e pielea pe față, i-ai văzut exact culoarea părului, ai știut exact cum e. Și dacă ți-a plăcut, ți-a plăcut, dacă nu ți-a plăcut, nu ți-a plăcut. Și ai simțit conexia, aia a fost o conexie acolo, mă, m-atrage Ileana sau nu m-atrage? Acum, pe internet, așa se conectează. Nu condamn treaba asta, e o realitate a vieții. Și să îndrăgostesc unul de altul până să întâlnesc prima dată. Când să întâlnesc prima dată, dar eu am crezut că ești mai înalt. Dar eu am crezut că ești așa, dar eu am crezut că ești așa, dar eu... Și dintr-o dată se strică lucrurile. Și iar o durere, și iar un necaz. Ba, zilele trecute, un bărbat din Florida s-a conectat așa pe internet cu o doamnă pe care când s-a întâlnit cu ea, a descoperit că e bărbat. Și a omorât-o. L-a omorât. Și e o crimă, e un caz mare în America. Ăla nu a rezistat. Mă, cum adică? Că pe internet se poate. E bărbat, dar se dă femeie. Și s-au întâlnit. Lumea, la ora actuală, ajutată de tehnologie, nu mergem spre bine. Asta ne ajută din multe puncte de vedere. Dar din multe puncte de vedere ne încurcă și ne distruge. Pentru că gândurile oamenilor merg prea mult la rău. Prea multe imagini, prea multe informații, prea mult timp pierdut în felul acesta. Și la urmă nu se alege nimic. A fost o vreme... Pe vremea lui Noe și ce a făcut Dumnezeu cu lumea? Ce ne arată Scriptura? A nimicit. Deci Dumnezeu s-a purtat foarte aspru. N-a mai negociat. Mai ales că oamenii nici măcar n-au primit harul pe care l-a acordat Dumnezeu. Știți că a dat Dumnezeu har și în vremea lui Noe? A dat Dumnezeu har. A dat Dumnezeu har să se urce oamenii în corabie. Nu-i har ăsta. Nu-i har. Urcați-vă în corabie. Bietul Noe, săracul de el, o îmbătrânit degeaba, vorbește prostei. Ce să te urci în corabie? Ploaie? De unde? Și lumea și-a bătut joc de el. Și-a dat Dumnezeu har. A nimicit Dumnezeu lumea. Apoi, al treilea exemplu e Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora. În Genesa, capitolul 19, versetul 5 și apoi versetul 9, citesc. Au chemat pe Lot și i-au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Bărbații din cetate vorbeau despre bărbații care au intrat la Lot în casă. Versetul 9. Ei au strigat, oamenii ăștia răi, pleacă, i-au spus lui Lot. Și i-au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca străin și acum vrea să facă pe judecătorul? Adică să ne spună el ce e bine și rău, el să ne dea dispoziție? El să ne spună că n-avem voie, că nu-i bine, că nu-i potrivit lucrul ăsta? El vrea să fie judecător între noi? Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Dar îngerii dinăuntru au lovit. Pe oamenii aceștia fără de lege, i-a lovit cu orbire și apoi Dumnezeu i-a șters de pe fața pământului. Aici se vorbește despre un păcat specific. Dacă la îngeri nu știm exact care a fost păcatul, decât păcatul răzvrătirii împotriva autorității lui Dumnezeu, dacă în cazul lui Noe și în vremea lui Noe au fost păcate de toate felurile, pentru că toate gândurile oamenilor erau îndreptate numai spre rău, aici, la Sodoma și Gomora, se referă la păcat specific. E păcatul inversiunii sexuale. E păcatul în care om de același persoană, de același gen, poftește pe o altă persoană de același gen. Adică bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Și la ora actuală, noi în America suntem în luna mândriei LGBTQ+. Acum în America e luna în care se sărbătorește și se proslăvește păcatul acesta. Și cred că e în lume, nu știu dacă e în toată lumea sau numai în America, dar în America asta se sărbătorește. Toată luna, ca să nu fie numai o zi, că într-o zi uită oamenii, dar într-o lună, dacă în fiecare zi te atacă în felul ăsta. Că vreau să vă spun că în urmă cu 30 de ani, nu prea am băgat de seamă și n-am făcut așa alergie la chestia asta. Am zis, mă, or fi, Dumnezeu să aibă milă de ei, ne rugăm, Dumnezeu să îndrepte, Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să dea minte, Dumnezeu să vindece, să se ocupe Dumnezeu de problema asta, nu e așa de grav. Dar acum, de când ne asaltează, ne bombardează cu chestia asta, mult mai alergic sunt la toate chestiile astea. Când aud și când le văd. Și stau și zic, ce urmează? Ce urmează după treaba asta? Pentru că trăim într-o lume în care inițial, dacă nu greșesc, pe website-ul lor, de la trei genuri, că au fost bărbat, femeie și unul și altul, au ajuns la 54. 54 de genuri. Nu două, bărbați și femeie, 54. Pentru că oamenii se nasc și nu știu, când cresc un pic mai mari, nu știu ce sunt. Și nu cumva să le spunem noi, tu ca și tată și mamă, să nu cumva să îi spui la fata ta că ea e fetiță să se joace cu păpușile, că o bagiocorești și te-o speli pe creier. O înveți să fie fată și lucrul ăsta e periculos. Așa spun ei. Că pe când ajunge ea mare, ea s-ar putea să vrea să fie băiat. Și o să poți să ajungi în pușcărie. Și la ora actuală, părinții sunt obligați. Și o să fie mai rău lucrul ăsta. Mai rău. Pentru că un număr tot mai mare de oameni cu minte își pierd echilibru și încep să cedeze la chestia asta. Deci am ajuns în lumea în care omul să nu mai știe ce e, fraților. Deci nu știu cum să explic la cei care sunt un picuț mai tineri că ei sunt mai maleabili și ei sunt mai vulnerabili. Că pe un frate mai în vârstă și cum suntem noi în generația noastră, nu ne schimbă nimeni de aici. E foarte simplu. Dar pe cei care sunteți mai tineri, vă poate zăpăci de cap cu atâtea informații. Să nu mai știe omul ce e. Din punct de vedere biologic, omul se naște bărbat sau femeie. E foarte simplu. Numai două genuri au fost în lumea asta. De când e lumea? Sunt unii care sunt confuzi. Dar sunt confuzi în minte, nu biologic. Că dacă nu știe omul ce e din punct de vedere biologic, trebuie să meargă la oglindă sau să-l întrebe pe domnul doctor. Domnul doctor, ce ești, bărbat sau femeie? Și îi spune doctorul dacă pe el nu-l duce mintea. Problema nu e din punct de vedere biologic, problema e în minte. În minte. Că omul trebuie să decidă el mai târziu, la 6 ani, la 7 ani, la 8 ani, la 10 ani, să decidă el ce vrea să fie. Și sunt cazuri grave acum în America, în care a venit fata acasă și a zis că vrea să fie băiat. Și părinții au zis, nu se poate. Și părinții sunt chemați la școală și la judecată. Și e posibil părintele să fie pedepsit că ăsta e abuz asupra copilului. Îi abuz să o înveți pe fetița ta că e fetiță și să se joace cu păpușile și pe băiat să-i spui că e băiat și să se joace cu tractorul ăla și cu trocul ăla de pompier, că așa le place la băieți în general. Ăsta o să fie abuz. LGBTQ+. 54, dar le-a eliminat 54, că o zis că sunt mai multe și nu știu exact câte sunt, și să lase libertate de plină. Oamenii să aleagă. Și atunci, întrebarea se pune, dacă un om, el nu știe ce e el, e problema mea sau e problema lui? Și dacă el nu știe, înseamnă că nici eu nu trebuie să știu. Păi dacă unul zice că e câine, că am văzut și unul din ăsta, păliș, cu lesa, îmbrăcat așa cu câine, umbla în patru labe și lătra și făcea în toate felurile. Probabil că iubește așa de mult câinii, că cineva i-a băgat în cap că vrea să fie câine. Bun, întrebarea mea, e câine? Îi câine omul ăla? Sau e om? E om, dar are probleme cu mintea. Nu-i problemă biologică, el e bărbat. Dar crede că e câine. Bun, dacă el crede că e câine, aia nu-i problema mea. De ce trebuie să fiu eu de acord cu el? Să mă duc la el să-l mângâi, hai cuțu, hai la băiatul, îți dau un oșor aici, hai unde ceva lături de la ce-o rămas de la noi, hai și mănâncă și tu. Nu, nu fac treaba asta. Eu trebuie să-l opresc, spui, bă, tu nu ești câine, mă, tu ești om. Ai nevoie de tratament. Nu vrei să te tratezi, nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Ai libertatea să fii câine. Dar n-ai libertatea să mă obligi pe mine să cred că tu ești câine. Așa e și cu celelalte. Tu ești bărbat. Dacă un bărbat crede că e femeie, asta e problema lui. El poate să creadă ce vrea, poate să creadă că e tractor, poate să creadă că e maimuță, poate să creadă că e pisică. Ce animal îi place lui? Dar nu înseamnă că e adevărat lucrul ăsta și nu înseamnă că mă poate obliga pe mine să cred lucrul ăsta. Eu nu cred. Eu spun că are nevoie de ajutor. Și el are libertatea să-și caute ajutor unde vrea el. Dar nu vă lăsați niciodată mintea coruptă de astfel de învățături. Pentru că există bărbat și există femeie și există oameni confuzi. Bărbați și femei și confuzi. Ăia care sunt confuzi au libertatea să creadă ce vor ei și să caute tratament dacă vor să caute tratament. Cum vor ei? Și eu îi respect pe toți. Dacă mă întâlnesc mâine cu un om care îmi spune că e cerb, nu, asta e periculos, că poate mă duc la vânătoare. Să spun altceva, un animal care nu-i vânat. Eu zic, domnule, e libertatea ta. Dar nu mă convinge pe mine. Nu încerca să mă convingi. N-ai dreptul. Și să mă obligi pe mine să cred ca și tine. Adică tu vrei să mă convertești pe mine. Să-mi strici mie credința mea. Ca să mă schimb la o altă religie. Tu care ești confuz. Tu care nu știi. Nu știi ce-i cu tine. În lumea asta trăim acum. Ce face Dumnezeu ca răspuns la aceste păcate? Pedepsește. Dumnezeu trimite foc din cer și șterge de pe hartă aceste localități. Așa răspunde Dumnezeu. Că nu va răspunde Dumnezeu acum sau anul viitor, așa, vine ziua judecății, în care Dumnezeu va răspunde cu pedeapsă și blestem etern. Lucrul acesta este clar. Așa de departe merge învățătura cuvântului și a pedepsei, că până și cei mântuiți pot fi lepădați. Observați? Nu accidental se ocupă Sfântul Petru de aceste aspecte. Începe de la îngeri, apoi continuă cu tot tipul de păcate din vremea lui Noe, apoi continuă cu păcatul inversiunii sexuale, păcatele trupești, a poftelor neîngăduite și stricate, și apoi merge la cei credincioși, până și cei credincioși pot să fie pedepsiți și lepădați. Versetele 20 la 22. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă la ce care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Observați? Îngeri, toate păcatele, păcatele trupești și apoi oamenii care au fost mântuiți și se întorc înapoi la păcatele lor. Și pe aceștia îi leapădă Dumnezeu. N-a lăsat nicio categorie neatinsă. Păcatul e grav și pe păcat Dumnezeu îl pedepsește. Noi suntem aici ca oameni mântuiți, pentru că am înțeles că suntem oameni păcătoși care avem nevoie de mântuitor și mântuitorul este Iisus Hristos, prin credință și pocăință avem acces la El, suntem iertați de păcate, ni se dă o viață nouă și aparținem lui Dumnezeu. Ăsta e harul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Dar oricare dintre noi trebuie să rămânem în picioare, să rămânem pe calea mântuirii, pentru că Dumnezeu pedepsește aspru păcatul. Dar așa cum Dumnezeu pedepsește păcatul, închei cu vestea bună, tot de aici din cuvânt. Versetul 9. Însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Dacă Dumnezeu pedepsește păcatul, Dumnezeu se îndură și izbăvește pe cei care sunt ai Lui și îi slujesc Lui. Pentru că Biblia ne arată de un Iosif pe care Dumnezeu l-a izbăvit. Biblia ne vorbește despre trei tineri care au fost în fața cuptorului cu foc și au intrat în cuptorul cu foc și Dumnezeu i-a izbăvit. Biblia ne vorbește de un Daniel care a rămas credincios lui Dumnezeu și îngerul lui Dumnezeu s-a coborât cu Daniel în groapa cu lei și l-a izbăvit. Dumnezeu ne arată prin Scriptură că știe să izbăvească pe cei care sunt al Lui. Așa că în seara aceasta, indiferent de condiția în care ești și cum ți-e inima și starea, că deși trăim într-o lume frumoasă, într-o lume prosperă, fiecare dintre noi ne confruntăm cu problemele noastre. Dumnezeu știe să izbăvească. dacă ești necăjit, dacă ești apăsat, dacă ești întristat, dacă ai anumite lupte sau frământări, Dumnezeu știe să îi izbăvească. Dacă ai anumite vicii, dacă ești legat de anumite lucruri, Dumnezeu știe să rupă lanțurile. Indiferent de condiția în care te găsești, dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă te-ai hotărât să trăiești pentru El, Dumnezeu știe să te izbăvească. Să nu crezi că ești prea departe de Dumnezeu sau ești în afara harului lui Dumnezeu. Numai dacă tu te scoți în afară, dacă rămâi acolo, harul lui Dumnezeu este suficient de mare ca să-l acopere și să prindă pe fiecare suflet care se întoarce la Dumnezeu. Vestea bună e că Dumnezeu știe să izbăvească. Ești tu un om care a fost izbăvit de Dumnezeu? Avem oameni aici care au fost izbăviți de Dumnezeu într-o zi sau alta. Cred că toată noaptea am putea să stăm aici și să dăm microfonul. Să dăm microfonul la frați și la surori care să declare modul în care Dumnezeu i-a izbăvit. Îl glorificăm pe Dumnezeu în seara aceasta și îl binecuvântăm. Dumnezeu pedepsește păcatul, dar Dumnezeu în îndurarea și în harul lui mântuiește și știe să izbăvească pe cei care îl slujesc și trăiesc pentru el. Dumnezeu să izbăvească pe orice suflet care e strâns cumva undeva. Orice inimă care e durută, care e frământată, care e apăsată, Dumnezeu să izbăvească. Să nu crezi că e groapa prea adâncă sau întunericul e prea gros, că Dumnezeu știe să izbăvească, binecuvântat să fie numele Lui. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș dori să ne rugăm pentru America. Mai zic încă o dată, aș dori să ne rugăm pentru America. Aș dori să ne rugăm pentru noi și familiile noastre. Aș dori să ne rugăm pentru viitorul copiilor noștri și a nepoților noștri. Aș dori să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să rămână întipărit în mintea și în inima noastră. Aș dori să ne rugăm ca Dumnezeu să aprindă noi o dragoste sfântă și curată pentru El și pentru cuvântul Lui. Și să nu ni se pară greu să ascultăm de Dumnezeu. Să nu ni se pară greu să împlinim voia lui Dumnezeu, ci cu drag, cu drag să slujim Lui și să trăim pentru El și să ne rugăm unii pentru alții pentru ca să fim izbăviți. Ne rugăm cu toții împreună, după care vom face o rugăciune specială și am să rog frații slujitori să se roage pentru noi care urmează să plecăm în misiune. Haideți să ne rugăm așa cum stăm. Te binecuvântăm, Dumnezeu.